نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita dapatkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama berpegang dengan sunnah, yang kedua tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya, yang ketiga mengikuti generasi pertamanya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisam bis-sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Qala wal ilmu yuqbadu sari'an, karena ilmu akan dicabut dengan segera. Fanashul ulama thabatud din, maka tegaknya ilmu dan ulama adalah kokohnya agama. Sedangkan hilangnya ulama adalah dhahabu dhalika kullih, akan hilang secara keseluruhannya. Tentunya makna yang dimaksud pertama apa yang sudah kita bahas, bahwa as-sunnah adalah najah. Sunnah itu adalah keselamatan. Siapa yang berpegang dengan sunnah, dia akan selamat. Barakah. Enggak mungkin akan bisa terbawa dengan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kalau kita berkata ada ahlus sunnah yang menyimpang, karena orang tersebut tidak memahami sunnah secara lengkap, itu masalahnya. Tetapi kata Imam Az-Zuhri, wa huwal imam, imamul a'imma fi zamani, rahimahullah, menyatakan kalau seorang berpegang dengan sunnah, selamat. Dan ini mirip dengan ucapan Malik ibn Anas, Imam Malik rahimahullah. As-sunnah safinatu Nuh, sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghuriq. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang tidak mau menaikinya, maka dia akan tenggelam. Ikhwani fillah na'azzakumullah, Nabi Nuh alaihi salam sudah memperingatkan manusia akan bencana datangnya banjir bah yang akan menenggelamkan seluruhnya. Naiklah ke perahu, percayalah kepadaku, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepadaku, kata Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi tidak semuanya percaya. Sebagian yang percaya, mereka menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salam, maka merekalah yang selamat. Sedangkan mereka yang tidak mau menaikinya, mereka tenggelam, walaupun anaknya sendiri. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, naiklah bersama kami. Anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan berlindung ke gunung tinggi itu yang bisa menyelamatkan aku dari air tersebut. Nabi Nuh berkata lagi kepada anaknya, wahai anakku, la asim al yaum, enggak ada keselamatan hari ini dari azab Allah kecuali yang akan diselamatkan oleh Allah di perahu ini. Tetap anaknya tidak mau mendengar. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka terhalanglah antara Nuh dengan anaknya dengan gelombang dan hilanglah anaknya. Fakana minal mughraqin. Maka anaknya termasuk yang ditenggelamkan. Nabi Nuh alaihi salam menagih kepada Allah janjinya, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, bukankah anakku itu termasuk keluargaku? Dan engkau janjimu pasti benar. Karena berjanji menyelamatkan keluarganya. Inna bni min ahli, anakku ini keluargaku. Dan wa'dakal haqq, dan janjimu adalah hak. Allah jawab, innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Sesungguhnya dia bukan anakmu. Karena dia beramal dengan amal yang tidak saleh. Berarti siapa yang selamat? Yang mengikuti Nabi Nuh di dalam perahu. Maka kata Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, as-sunnah safinatu Nuh. As-sunnah ini, ajaran sunnah Rasulullah SAW itu seperti perahu Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghuriq. Siapa yang mengarunginya, siapa yang menaikinya, maka dia selamat. Dan siapa yang tidak mau mengikutinya, bahkan takhallafa anha, yang tidak mau menaikinya, tidak mau menjalaninya, ghuriq, dia akan tenggelam. Tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam penyimpangan, tenggelam dalam syubhat. Syubhat itu sangat banyak hari-hari ini, barakallahu fiikum. Dulu cuma dua sahabat dengan khawarij. Kemudian jadi tiga sahabat dengan khawarij dan rafidah. Kemudian tambah lagi empat dengan qadariyah yang muncul di Kufah. Disampaikan seseorang tabi'i kepada Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, di tempat kami ada orang yang berkata Allah qadar. Dalam riwayat Muslim, Allah qadar, sesungguhnya takdir tidak ada. Wal amr unf, perkara ini terjadi begitu saja. Maka dijawab oleh Abdullah ibn Umar, sampaikan pada mereka, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, ma qabila minhum, tidak akan diterima dari mereka oleh Allah SWT hatta yu'mina bil qadar. Tidak diterima sampai mereka mau beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah yang Abdullah bersumpah dengannya, inni bari'un minhum wahum bura'a'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Keras sekali Abdullah bin Umar kepada mereka, mereka yang berkata tidak ada takdir. Ikhwan ibn a'azakumullah, jadi berapa? Jadi empat sekarang. Mana yang ahlus sunnah yang tetap bersama sahabat? Yang tetap berpegang dengan sunnah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiin. Tetapi sekarang, mungkin kita katakan 73, itu pun setiap satunya sudah berpecah-pecah lagi. Ini masing-masingnya berpecah lagi. Syiah Rafidah, sekian pecahannya. Khawarij, sekian sektenya. Beda-beda lagi. Ada yang sampai seperti ini, ada yang sampai seperti itu. Ada yang menyamakan dirinya lembaga kerasulan. Yang disingkat LK di Bandung sana. Yang setiap ayat yang turun, itu mereka katakan, kita rasulnya. Jadi kalau engkau, ini kita. Katakan wahai Muhammad, kita orangnya. Allah mengajak bicara kita, jadi kita ini rasul semua. Maka dikatakan lembaga kerasulan. Ternyata akidahnya khawarij, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Demikian pula Jamus, jamaah muslimin, memiliki khalifah sendiri. Khalifatullah fil ard, kata mereka. Di Bogor sana. Siapa yang tidak berbaiat pada imamnya kafir. Ini mengerikan. Khawarij juga. Cuma tidak mengangkat senjata. Demikian pula para teroris. Khawarij juga. Masih macam-macam lagi jenis-jenis khawarij. Barakallahu fiikum, berarti sangat mengerikan di zaman penuh fitnah. Di zaman penuh syubhat. apa yang mereka ucapkan penuh tipuan-tipuan yang kita kira sepertinya benar padahal batil. Maka wallahi wallahi kita harus mempelajari sunnah, kita harus mempelajari hadis demi hadis, kita harus mempelajari ajaran Rasulullah SAW dengan lengkap, jangan sampai ada bolong-bolongnya. Khawatir syubhat akan masuk dari sana. Kita enggak kena dengan yang ini, kena dengan yang itu. Enggak kena dengan yang sebelah sana, kena dengan yang sebelah sini. Syubhat kathira. Maka naikilah perahu Nabi Nuh yang bernama sunnah. Kana man madha min ulama'ina yaqulun al-iqtisam bi sunnati najah. Dulu orang-orang yang telah lewat sebelum kami, siapa sebelum Imam Az-Zuhri? Para sahabat. Kana man madha min ulama'ina yaqulun, mereka semua orang-orang yang telah lewat dari ulama kita, mereka berkata dengan sama, al-iqtisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Ini jelas barakah. Barakah azimah. Dikatakan selamat oleh para sahabat. Dikatakan selamat oleh para ijma' ulama'il ummah. Berpegang dengan sunnah, selamat. Dan dikatakan oleh Malik ibn Anas, as-sunnah safinatun nuh. Siapa yang menaiki dia selamat. Siapa yang tidak menaikinya dia akan tenggelam. Ikhwan ibn na'azakumullah, Abu Bakar al-Marwadi pernah berkata, qultu li Abi Abdillah, aku katakan pada Abu Abdillah, tentunya Abu Abdillah adalah Imam Ahmad rahimahullah. Ini tanya kepada Imam Ahmad, man mata ala al-Islam was sunnah, mata ala khair? Seorang yang mati di atas Islam dan sunnah, apakah mati dalam keadaan baik? Faqala li uskut. Dia berkata kepadaku, kata Marwadi, uskut, diam kamu. Man mata alal islami wa sunnah, mata alal khairi kulli. Diam kamu. Mati di atas sunnah. Mati di atas Islam dan sunnah. Berarti dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, sunnah adalah ajaran Nabi. Ucapannya, perbuatannya, contoh-contoh teladannya. Semuanya. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu disebut sunnah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, as-sunnah hiyal Islam, wal-Islam huwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Kalau kita tanya apa itu Islam, maka Islam terdiri dari sunnah demi sunnah demi sunnah demi sunnah. Dikumpulkan semua seluruh sunnah itu Islam. Dari ajaran yang paling mendasarnya, yaitu tentang tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan pengenalan asma dan sifatnya. Kemudian sunnah Rasulullah SAW tentang masalah akidah, apa yang harus diyakini tentang hari akhir, tentang yaumul qiyamah, tentang takdir, tentang yaumul hisab, tentang jannah, tentang nar, dan seterusnya. Termasuk sunnah juga, ajaran hukum-hukum syariatnya, ibadahnya, apa saja yang diwajibkan, apa saja yang diharuskan, apa saja yang dianjurkan. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak, bagaimana sikap terhadap kaum muslimin, bagaimana perjuangan, bagaimana jihad, dan seterusnya. Itu juga semua sunnah secara lengkap. Kalau ditanya, man mata ala islami wa sunnah, mata ala khair? Apakah dipertanyakan, kalau mati dalam keadaan Islam dan sunnah, apa dia mati dalam keadaan baik? Maka kata Imam Ahmad, uskut. Siapa yang mati di atas sunnah, mata alal khairi kulleh. Kalau mati di atas sunnah Nabi, di atas ajaran Nabi, dia di atas seluruh kebaikan. Ikhwani fidina azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah kepada seseorang, dipanggil Hudzali. Ya Hudzali, ayu'jibukal hadith? Apakah engkau suka mempelajari hadith? Qala na'am, tentu. Qala ama innahu la yu'jibu illa al-fuhul. Ketahuilah, tidak dia suka untuk mempelajari hadis, untuk mempelajari hadis kecuali fuhul minar rijal. Kecuali orang-orang laki-laki yang sungguh-sungguh rajal. Wala yubghiduhu illa inathuhum. Dan tidak ada yang membenci untuk mempelajari hadis kecuali perempuan-perempuannya. Rijal pasti akan suka mempelajari hadis. Demikian pula dikatakan oleh beliau, la yuhibbul hadits minar rijal illa dhukranuhum. Tidaklah suka untuk mempelajari hadis dari kalangan manusia kecuali laki-lakinya. Dan tidaklah benci untuk mempelajarinya kecuali perempuannya. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, hendaklah kita berlomba-lomba mempelajari hadis, karena hadis itulah apa yang kita katakan tadi, sunnah Rasulullah SAW. Ajaran sunnah Rasulullah SAW tidak begitu saja kita tahu kecuali melalui sanad. Tidak begitu saja kita tahu ajaran Rasulullah SAW kecuali melalui rawi-rawi. Dan harus diperiksa rawi-rawinya. Mana yang thiqah, mana yang terpercaya, dan mana yang pendusta. Mana yang penghafal kuat, mana yang sering lupa. Harus dibedakan. Harus riwayatnya an thiqah. Dan orang yang penghafal kuat, an mislihi, muttasilis sanad, bersambung sanadnya, ghairu muallalin wala syad, yang tidak ada cacat ilat-ilatnya, dan dalam keadaan tidak syad, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Baru itu hadis sahih. Adapun sufi, merekalah yang dimaksud oleh mereka inat, orang-orang bancinya. Udahlah ruwet mempelajari hadis. Udahlah, do'if-do'if juga hadis. Akhirnya apa? Mereka memakai hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu, hadis apa jadinya? Aneh alirannya. Nyeleneh, tidak sama dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW, tidak sama dengan ajaran para ulama, karena mereka tidak mau mempelajari hadis. Bahkan sebagian mereka berkata, ajaran apa itu? Rawi fulan kadzab, rawi fulan pendusta, rawi fulan tidak hafal hadis, rawi fulan sering salah. Ajaran apa itu? Mereka cuma ghibah saja di majelisnya. Ahli sunnah dituduh oleh sufi dengan ahlul ghibah, katanya. Setiap majelis berbicara rawi fulan tidak hafal, rawi fulan dhaif, rawi fulan kada wa kada. Akhirnya, karena prasangka buruk mereka, mempelajari ilmu hadis dikatakan ghibah, akhirnya mereka menerima hadis walaupun palsu-palsunya hadis. Walaupun maudhu', walaupun la aslalahu, enggak ada asalnya. Hadis-hadis yang penting menakut-nakuti orang. Siapa yang tidak sholat nanti di kuburannya ada ular yang akan menerkamnya, nanti ada kalajengking di dalamnya, nanti akan begini. Rawahu muslimun minal muslimin. Diriwayatkan oleh seorang muslim, enggak tahu siapa. Khudu bin na'azakumullah. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Maka kalau kita tahu jalan selamat adalah dengan berpegang dengan sunnah, kalau kita tahu dengan berpegang dengan sunnah akan barokah, maka harus mempelajari hadis demi hadis. Memang mengkhawatirkan kalau kita khawatir salah membaca hadis dan berkata qala Rasulullah. Padahal salah. Itu bahaya sekali. Tetapi jangan kemudian kita malah tidak mau mempelajari hadis. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ma syai'un akhwaf 'indi min al-hadis." Enggak ada yang lebih menakutkan bagiku daripada mempelajari hadis. Menakutkan. Tetapi wa ma syai' afdala minhu, tetapi tidak ada yang lebih afdal dari mempelajari hadis. Ya'ni talabul hadis. Man arada ma 'indallah, siapa yang mempelajari hadis karena takut kepada Allah dan karena mengharapkan apa yang di sisi Allah, maka itu afdal, karena itu ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara, sebelum beramal. Dan ilmu mengalahkan semua sunnah-sunnah yang lain. Mempelajari ilmu mengalahkan sunnah-sunnah yang lain yang dikatakan mustahabbat. Yang dikatakan mustahabbat. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kata Waqi' Ibn al-Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, "Lau a'lamu anna salata afdal min al-hadith ma haddastu." Kalau saja aku tahu salat sunnah itu lebih baik daripada menyampaikan hadis, mungkin aku akan salat sunnah aja, enggak mau menyampaikan hadis. Khawatir salah. Khawatir terkena ayat Allah, ucapan Rasulullah dalam hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkan tempat duduknya dalam neraka. Memang mengerikan. Tetapi, barakallahu fikum, kalau saja aku tahu sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, itu lebih baik daripada menyampaikan hadis, aku enggak mau menyampaikan hadis. Aku enggak mau pelajari hadis. Aku hanya sholat saja, puasa saja, i'tikaf saja, dikir-dikir saja, kayak sufi itu. Tetapi, karena aku tahu, belajar hadis dan menyampaikan hadis afdal, lebih baik dari semua sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, yang dibandingkan adalah yang tidak wajib. Kalau yang wajib sudah paling tinggi, tidak bisa dilawan, dan tidak bisa dibandingkan. Yang kita bahas adalah sholat sunnah, puasa sunnah, zikir-zikir sunnah, dan sebagainya. Jelas al-ilm, mempelajari ilmu hadis paling tingginya. Barakallahu fikum. Berarti kalau seorang masuk ke dalam masjid, pelajaran sudah dimulai. Salat sunnah apa duduk di majelis? Hah? Kata para ulama, duduk di majelis. Karena ilmu lebih penting daripada salat yang tidak wajib. Kecuali kalau mereka yang berpendapat wajib. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan. Berkata Bishr ibn al-Harith al-Hafi, La a'lamu ala wajhil ard amalan afdal min talabul ilm. Aku tidak tahu di muka bumi ini ada amalan yang lebih afdal daripada mencari ilmu dan mencari hadis, mempelajari ilmu dan mempelajari hadis. Liman ittaqallah, kalau didasari ketakwaan kepada Allah. Wa hasunat niyyatuhu fi, kalau niatnya baik, niatnya lurus. Barakallahu fikum. Dikatakan pula selanjutnya oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa. Hati-hati kalian, jangan menulis ilmu dari seorang pun dari ashabil ahwa. Qalilan wala katsira, sedikit ataupun banyak. Alaikum bi ashabil athari was sunan. Kalau sudah dicatat tadi berurutan, setelah tahu berpegang dengan sunnah adalah barakah, keselamatan, maka kita harus mempelajarinya, maka kita harus kepada para ulama melalui rawi-rawi tadi. Kalau kita bukan ahlinya di bidang itu, berarti kita harus mengikuti ahlinya. Siapa ahlinya? Ashabul hadith. Maka kata Imam Ahmad, di dalam apa yang kita baca ini, dalam Siyar A'lam An-Nubala, bahwa Imam Ahmad berkata, hati-hati kalian, jangan menulis hadis, jangan menulis riwayat, jangan menulis faedah dari ashabul ahwa. Siapa ashabul ahwa? Selain ahli sunnah. Itu ashabul ahwa. Apakah khawarij? Apakah syiah rafidah? Apakah qadariyah? Atau kemudian mu'tazilah? Kemudian segala macam jenis hizbiyah. Mereka ini barakallahu fikum ashabul ahwa. Jangan tulis dari mereka sedikit maupun banyak. Khawatir mereka akan menambah atau mengurangi atau menyelewengkan makna. Datang kepada Imam Al-Auza'i seseorang berkata, Aqra' alaikal hadis, aku akan bacakan padamu hadis. Kata Al-Auza'i, jangan. Ya. Jangan. Enggak usah bacakan hadis kepada aku. Kalau gitu aku bacakan Quran. Jangan. Wala Quran. Kumu anni aw la aqumanna. Pergi kalian atau aku yang akan pergi. Maka mereka pergi. Murid-muridnya bertanya, ya imam, apa jeleknya kalau dia baca Quran? Ini apa ruginya kalau dia baca Quran? Aku khawatir dia baca Quran kemudian diselewengkan harakatnya, atau dia tafsirkan dengan tafsir yang salah, atau dia baca hadis kemudian dia takwilkan, kemudian masuk ke hatiku dan tidak bisa keluar lagi dari hatiku. Aku khawatir begitu. Innal bid'ah khattafah, bid'ah itu menyambar, wal qulubu dha'ifah, sedangkan hati ini lemah. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang yang mendengar Orang membaca Quran dengan suara yang terdengar dari jauh. Sampai pada kalimat wa kallamallahu Musa taklima. Yang mendengar tadi, iya, benar juga. Kalau wa kallamallahu masuk akal. Lihat, baca Quran harakatnya dirubah sedikit saja. Harusnya wa kallamallahu Musa taklima. Dhammah ini menunjukkan tanda rafa. Dia marfu'. Kenapa? Sebagai pelakunya. Jadi yang mengajak bicara Allah. Mengajak bicara Allah Musa. Atau dikatakan, saya ulangi. Allah mengajak bicara Musa, itu yang benar. Allah mengajak bicara Musa dengan dhammah. Pada lafdul jalalah. Wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi bacaan tadi didengar oleh seseorang. Kok bacanya wa kallamallaha. Mengajak bicara Allah Musa. Berarti Musa yang berbicara. Karena kalau wa kallamallaha dengan fathah. Ini sebagai tanda nasab. Mansub. Tanda nasab ini menunjukkan kalau dia dikenai pekerjaan. Yang diajak bicara. Berarti mengajak bicara Allah Musa. Musa yang berbicara. Orang tadi langsung sesat saat itu juga. Mendengarkan ayat tadi dari jauh. Wa kallamallaha. Ah, ini lebih masuk akal. Masa Allah berbicara pada Musa. Yang benar mengajak bicara Allah Musa. Musa yang berbicara. Langsung sesat. Lihat. Hanya mendengarkan bacaan Al-Quran. Ternyata dibacakan oleh ahlul bid'ah. Dengan merubah satu harakat saja. Na'udzubillah min dalik. Apalagi kalau dia membacakan sekian ayat. Apalagi kalau dia kemudian merubah sekian harakat. Nasallahu salam al-afiyah. Ikhwani fi dinna azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kata Imam Ahmad selanjutnya, alaikum bi ashabil athar wa ashabis sunan. Atas kalian untuk mengikuti para ashabul athar, yakni ahlul hadis, para ulama yang pakar di bidang hadis, yang ahli di bidang hadis. Siyar Alam Nubala juz ke-11 halaman 231. Kemudian berkata Ibnu Battah rahimahullahu taala membahas tentang keistimewaan para sahabat. Setelah kita tahu bahwa sunnah selamat, setelah kita tahu harus melalui sanad, setelah kita tahu kita tidak mampu dan kita harus melewati para ashabul athar, setelah diterima hadisnya sahih, itu pun harus berhati-hati. Jangan memahami dengan seenaknya sendiri. Tidak barokah akhirnya. Kalau mau barokah, pahami seperti pemahaman orang yang sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat. Kita dengarkan ucapan Abdullah bin Battah rahimahullahu taala. Qala falillahi darru aqwamin daqqat fitnatuhum. Sungguh, Masya Allah, kaum-kaum yang kecerdasannya sangat rinci dan jeli. Maksudnya sahabat. Wasaffat adhanuhum, yang pikiran-pikiran mereka jernih. Wa ta'alat bihimul himam, dan tinggi semangat mereka. Fittiba'i nabiyihim, tinggi semangat mereka dalam mengikuti nabi mereka. Wa tanahat bihimul mahabbah, dan sangat tinggi kecintaan mereka mencapai puncaknya kepada Rasulullah SAW. Hatta taba'uhu hadzal ittiba', hingga mereka mengikuti nabi sampai seperti itu. Fa bimithli haula'il 'uqala ikhwani fahtadu, kata Ibnu Battah rahimahullah, maka dengan semodel orang-orang itulah, orang-orang yang cerdas dan berakal, wahai saudara-saudaraku, ikutilah mereka. Wali atharihim faqtafau, sedangkan jejak-jejak mereka telusurilah. Wa tarsudu wa tunsaru wa tujbaru, niscaya kalian akan lurus jalannya, akan ditolong oleh Allah, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. dipuji oleh Allah dengan khairu ummatin, karena Allah menyatakan di hadapan mereka tidak ada manusia lain kecuali Rasulullah dan para sahabat. Enggak ada orang Islam yang lain selain mereka. Allah katakan, kuntum khairu ummatin, kalian umat yang terbaik. Siapa kalian? Saat itu Allah turunkan para sahabat. Ditambah dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan dari kalangan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan bagi mereka jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah persiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ucapkan dengan kalimat ridho, aku ridho pada mereka. Maka sudahlah, jangan kalian sok tahu terhadap agama, karena mereka dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum, dikatakan oleh Allah kuntum khaira ummat, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti mereka sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, mereka yang pasti diridhai. Kalau begitu, pahamilah hadis-hadis tadi dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita mendapatkan hadis sahih, salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fadhi bi 27 darajah, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Baik, kita salat jamaah, salat 5 waktu berjamaah, bagus. Kemudian dia berpikir, pikiran pribadinya, kan itu tidak bilang salat wajib, berarti semua salat kalau berjamaah lebih afdal. Jadi kita salat sunnah qobliyah berjamaah, kita salat ba'diyah berjamaah, kita sholat tahiyatul masjid berjamaah, kita sholat. Orang-orang pada bingung, ini ajaran apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah mulai sholat dulu. Belum, masih qobliyah. Dua rakaat. Habis itu sholat lagi dua rakaat. Memang empat rakaat sunnahnya sebelum itu. Oh, sudah mulai. Belum, masih sunnah lagi. Setelah itu salam, sholat empat rakaat berjamaah lagi. Habis itu salam, salat dua rakaat lagi, ba'diyah, berjamaah lagi. Ini agama apa meneh? Dari mana kamu tahu kalau itu salah? Ya karena umumnya enggak begitu. Hati-hati, itu bukan dalil kalau umumnya. Mungkin orang-orang yang sok cerdas berkata, ini kan hadisnya umum, pokoknya salat berjamaah lebih afdal pada salat apapun. Tidak. Kita akan katakan, lihat sahabat, apakah sahabat melakukan seperti itu atau tidak? Kalau para sahabat tidak melakukan, kita tidak melakukan. Barakallahu fikum, mereka para sahabat setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib, mereka mencari tempat tiang dan sebagainya untuk sholat sendiri-sendiri. Tidak berjamaah. Barakallahu fikum, lihat, kalau berpikir sendiri bahaya. Satu pondok melihat banyaknya fitnah di luar, kesesatan khawarij, kesesatan bidah, kesesatan syiah, kesesatan mu'tazilah, segala macam. Sudah, kita putuskan saja. Kita hidup dan mati di pondok ini. Bikin benteng keliling. Nanam pohon untuk dimakan, nanam beras untuk dimakan, nanam cabai sendiri sebagainya. Hidup sampai mati di situ. Ya apa sunnah apa enggak sunnah itu? Hah? Ikhwan ibn nahazakumullah, itu pikiranmu, apakah salah melakukan? Tidak, ya jelas itu adalah muhdats, bid'ah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang manusia terpikir sesuatu. Tetapi para imam-imam berkata, kalau aku terpikir sesuatu di benakku, aku tidak terima illa bisyahidain. Aku tidak terima pikiranku sendiri sampai ada dua saksi, Quran dan sunnah. Kalau cocok dengan Quran, cocok dengan sunnah, dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus, para sahabat, baru aku pegang. Kalau tidak, tidak. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami ahli sunnah adalah berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat. Jadi setelah berpegang dengan sunnah, peganglah pemahaman para sahabat. Qala bima kana alaihi ashabu rasulillah wal iqtida bihim, dengan meneladani mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiyya dalalah, karena setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa sunnah indana atharu rasulillah, yang namanya sunnah menurut kami adalah athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, ini prinsip berikutnya dari ahli sunnah. Kalau sudah tahu riwayatnya dari para ulama ahlul hadis, hadisnya sudah kita pegang dan sudah dipahami dengan pemahaman para sahabat, apa sisanya? Kerjakan dong. Terapkan, jangan hanya teori. Qala Imam Ahmad rahimahullah, ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi walau marrah. Tidaklah aku tulis sebuah hadis pun kecuali aku melaksanakannya walaupun sekali. Sudah melaksanakannya. Li'an la yakun alayya hujjah, agar jangan sampai hadis tadi menjadi hujjah untuk menyalahkanku. Kenapa engkau tidak mengamalkan? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu ucapan para imam-imam, bukan hanya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza wajadtum sunnah min Rasulillah khilafa qawli fakhudhu sunnah wa da'u qawli." Kalau kalian dapati sunnah dari Rasulullah SAW berbeda dengan ucapanku, maka ambil sunnah, tinggalkan ucapanku. "Fa inni aqulu biha," aku rujuk dan aku ikut hadis itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bishr al-Hafi rahimahullah menyatakan pengamalan hadis itu adalah zakatnya hadis. Addu zakat al-hadis, tunaikanlah zakatnya hadis. Fasta'milu min kulli mi'atai hadis khamsat ahadis, kerjakanlah dari sekian hadis yang kalian pelajari, kerjakan 5 hadis. Yang tentu yang dibahas adalah sunnah-sunnah yang tidak wajib tapi dianjurkan. Memang tidak harus kalian kerjakan, tetapi dianjurkan untuk kita kerjakan. Masa kamu membaca hadis gak pernah ngerjakan? Masa engkau meriwayatkan hadis tapi gak pernah melakukan? Sehingga kerjakanlah. Bahkan Imam Ahmad berkata tadi, sungguh tidak ada satu hadis pun aku tulis kecuali aku kerjakan, walaupun sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernahkah sholat pakai sendal? Kalau belum, kerjakan. Karena hadisnya, sallu fi ni'alikum, kata Nabi. Salatlah dengan sendal kalian. Bukan harus dikarpetin pakai sendal, gak mesti. Kapan-kapan, di mana kalian salat pakai sendal, itu sudah cukup. Walaupun sekali kamu pernah mengerjakannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kadang kamu salatnya di luar karena terlalu penuh manusia. Salat pakai sendal. Ini contoh. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Barakallahu fikum. Memang itu bukan wajib, tetapi untuk menunjukkan bahwa kamu beriman, bahwa itu sunnah. Sebab kalau tidak pernah, akan terkena hadis lain. Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah berkata, orang yang tidak mengerjakan satu sunnah yang tidak wajib, tidak mengapa. Tetapi kalau terus-menerus tidak mengerjakan, akan ditanyakan kepadanya, kamu suka atau tidak suka hadis ini? Kamu beriman atau tidak beriman bahwa ini baik? Kalau dia menyatakan suka, aku beriman ini baik, mengapa enggak dikerjakan? Buktikan dong. Kalau dia mengatakan aku tidak suka, terkena hadis, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Suka apa enggak suka?
suka. Aku gak pernah lihat kau kerjakan. Sekalipun.
Lihat antara dua. Jeli sekali para ulama. Naam, kalau sesekali ditinggalkan gak dosa. Kadang-kadang kamu terburu-buru ada sesuatu hajat. Kemudian habis sholat duhur langsung pergi. Gak sholat ba'diyah. Tidak mengapa yang gak dosa. Tetapi kalau tidak pernah, itu yang dipertanyakan. Kamu suka atau tidak suka? Kalau suka, apa buktinya? Kamu gak pernah mengerjakan kok. Kalau dia katakan tidak suka, terkena hadis waman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari, seorang ulama sholat mengimami murid-muridnya dengan pakaian ihram. Satu disarungkan, satu diselendangkan. Murid-muridnya bertanya setelah sholat, "Anta mu'tamir? Apakah kau mau umroh?" katanya. Memakai seperti ini? Tidak. Aku membaca hadis dan aku ingin mengerjakannya walaupun sekali. Bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dengan dua kain saja. Kain yang disarungkan dan kain yang diselendangkan. Maka aku suka untuk menyampaikan hadis, mempelajari hadis, mengajarkan hadis dalam keadaan aku pernah melakukannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Barakallahu fikum. Ada lagi contoh kisah Imam Ahmad dengan Bishr al-Hafi. Imam Ahmad sakit. Wabishr ibn al-Harith juga sakit. Fakuntu adkhul ala Bishr, kata Abdurrahman al-Tayyib. Ini yang menceritakan. Aku menengok Bishr al-Hafi dulu. Kaifa tajiduk? Bagaimana keadaanmu? Bishr al-Hafi berkata, Ihmadullahi ta'ala thum ikhbiruni. Kata Abdurrahman al-Tayyib, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian menjawab, aku merasa begini dan merasa begitu. Ahmadullah ilaika ajid kada wa kada. Aku tetap memuji Allah di hadapanmu. Aku mendapatkan rasa begini dan begitu. Kemudian aku menengok Imam Ahmad rahimahullah. Aku tanyakan dengan pertanyaan yang sama. Kaifa tajiduk? Bagaimana kau dapati dirimu? Ini bagaimana keadaanmu? Imam Ahmad berkata, bi khair. Aku baik-baik saja. Faqultu lahu yawman. Itu aku lihat perbedaan. Suatu hari, di hari lain, aku bilang kepada Imam Ahmad, inna akharka Bishran, sesungguhnya saudaramu Bishr al-Hafi, pernah sakit, dan ketika aku tanyakan apa kabarmu, dia memuji Allah, dan kemudian menyebutkan sakitnya apa. Aku pusing, atau aku perutnya sakit, dan sebagainya. Maka Imam Ahmad berkata, qullahu, katakan kepadanya, qala laka akhuka Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, katakan kepadanya, apa yang membawa dia berbuat seperti itu? Sampaikan padanya, apa yang melatar belakangi dia berbuat seperti itu? Kata Abdurrahman al-Taib, ya Imam, aku enggak berani nanya seperti itu kepada Bishr al-Hafi, karena dia imam juga. Taib, kalau begitu, tanyakan kepadanya, bilang kata Abu Abdullah. Ini katakan bahwa Abu Abdullah yang bertanya. Maka dia bertemu dengan Bishr al-Hafi, kemudian menanyakan kepadanya dengan berkata, sesungguhnya Abu Abdullah Imam Ahmad bertanya kepadamu, mengapa engkau menjawab seperti itu? Apa yang melatar belakangimu untuk mengucapkan seperti itu? Kata Bishr al-Hafi, Ahmad pasti meminta dalil. Dia enggak mau sesuatu yang lain kecuali dalil dengan sanad. Dia selalu minta dalil dengan sanad. Sampaikan padanya. An ibn Aun, An ibn Sirin, dan seterusnya disebutkan sanadnya. Idza hamidallahu al-'abdu qabla asy-syakwa lam takun syakwa. Hadisnya atau atar berbunyi bahwa para salaf mengatakan kalau menyebutkan penyakit setelah memuji Allah itu bukan keluhan. Kan tidak boleh kita mengeluh. Aduh sakit ini, enggak boleh. Tapi kalau ditanya, kamu apa yang dirasa, bagaimana kabarmu? Boleh menjawab sakitnya apa? Kalau memuji Allah dulu, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. bahwasanya aku begini, aku sakit ini, sakit. Itu boleh, itu bukan keluhan. Dikatakan oleh Abdurrahman al-Tayyib, innama aqulu laka ajid kada a'rifu qadratullah fiyya. Aku mengatakan, kata Bishr al-Hafi, aku dapati sakit begini, sakit begitu, aku mengimani qadrah Allah terhadapku. Dan aku tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fakharajtu min indihi famadaitu ila Abi Abdillah. Maka aku pun pergi dari Bishr al-Hafi, aku temui Imam Ahmad, dan aku sampaikan apa yang aku tanyakan dan apa jawabannya. Pada suatu hari, ketika Imam Ahmad sakit, dan aku tengok, aku tanya, bagaimana keadaanmu? Ahmadullahi ilaik, ana kada wa kada. Dipakai apa yang dapatkan dari Bishr al-Hafi. Karena athar riwayat dari salaf. Sehingga, tidaklah dilakukan oleh para imam-imam tadi sesuatu kecuali ada salafnya, ada pendahulunya. Sehingga mereka biasa bertanya kepada saudaranya sesama ahlus sunnah, man salafuka fi hadza? Siapa salafmu? Artinya kamu melakukan seperti ini, siapa salafmu? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah waktu adzan, silakan adzan. Masih belum masuk. Suatu hari dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz. Baik. Kita azan dulu. Qala Abdullah bin Muhammad ابن عبد العزيز البغوي رحمه الله تعالى في dalam al-Jami' dan juga disebutkan dalam Adabul Imla wal Istimla. Qala al-Baghawi rahimahullah, aradtu al-khuruj ila Suwaid ibn Sa'id. Aku ingin keluar menemui Suwaid ibn Sa'id al-Harawi. Faqultu li Ahmad ibn Hanbal. Aku berkata pada Imam Ahmad ibn Hanbal, tolong tuliskan untukku. Hada rajulun, katakan minta tuliskan untukku rekomendasi. Maka dituliskan oleh Imam Ahmad, hada rajulun yaktubul hadith. Di rekomendasinya ditulis, orang ini mencatat hadis, yani banyak mencatat hadis. Fakultu, aku katakan padanya, lau katabta hadha rajulun min ashabil hadis. Coba kalau engkau tulisnya wahai imam, hadha min ashabil hadis. Ini termasuk golongan ashabul hadis. Begitu. Kata Imam Ahmad, sahibul hadis menurut kami, indana man yasta'milul hadis. Sahibul hadis menurut kami adalah orang yang menerapkannya pada dirinya, semua yang dipelajarinya. Engkau belum. Jadi rekomendasinya, ada yaktubul hadis. Dia banyak nulis hadis. Titik. Berarti berbeda, barakallahu fikum, sahibul hadis dengan yaktubul hadis. Artinya, al-ilmu ma'umila bihi. Yang namanya ilmu adalah yang diamalkan. Walaupun dia dalam keadaan tidak terlihat banyak, sedikit, tapi diamalkan, berarti orang itu alim. Tetapi kalau dia punya banyak ilmu, tapi tidak diamalkan, maka orang seperti ini tidak dikatakan alim. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Abdul Malik al-Maimuni rahimahullah. Qala li Imam Ahmad. Pernah berkata kepadaku Imam Ahmad rahimahullah, ya Abul Hasan, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laysa laka fihi imam. Wahai Abul Hasan, hati-hati engkau, jangan berbicara dalam satu masalah apapun yang engkau tidak punya padanya imam. Ini nasihat penting dari Imam Ahmad rahimahullah. Kalau berbicara dengan satu pendapat, dengan satu masalah, harus ada imamnya. Siapa imam yang kamu ikuti dari para salaf? Siapa imammu? Siapa panutanmu? Siapa ulama'mu? jangan lancang berbicara tanpa ada yang mendahulunya. Kalau tidak ada yang mendahulunya, bukankah itu yang namanya muhdats? Bukankah itu yang namanya bid'ah? Karena tidak pernah dikenal oleh salaf. Berarti ini bermakna sama dengan apa yang kita katakan tadi, la tatakallam fi mas'alatin laisa fika salaf. Jangan engkau mengucapkan apapun dalam satu masalah yang engkau tidak punya salaf, tidak punya pendahulumu. Siapa pendahulumu? Ikhwani fi din a'azakumullah, berkata pula Abu Ya'qub Ishaq ibn Hibbah al-A'mash rahimahullah, sami'tu Ahmad ibn Hanbal, pernah Imam Ahmad ditanya tentang wiswas dan khatarat. Ditanya tentang bisikan-bisikan hati atau khatarat yang tiba-tiba terpikir. Kata Imam Ahmad, ma takallama fiha sahabah wala tabi'un. Tidak ada yang berbicara tentang itu para sahabat, tidak pula para tabi'in. Tidak berani menjawab. Karena tidak dibahas oleh para sahabat. Tidak pernah ada yang membahas pikiran-pikiran di kepala. Wala tabi'in. Aku tidak pernah mendapatkannya dari sahabat, tidak pula dari tabi'in. Pernah juga Imam Ahmad ditanya tentang satu masalah. Bertanya bagaimana kalau begini, kalau begitu. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Awaqa, apakah terjadi? Orang itu menjawab, belum terjadi. Hatta waqa. Kalau gitu, nanti kalau terjadi. Tidak dijawab. Imam Ahmad tidak berani menjawab masalah-masalah yang belum terjadi. Bagaimana kalau sholat di bulan, madhabnya kemana? Apakah berbaring begini karena buminya di atas sana? Tidak dijawab. Awaqa, apakah terjadi? Kalau, saya tidak tahu pertanyaan seperti apa. Tapi bertanya dengan kalimat tawakku'at. Tawakku'at itu, kalau terjadi begini, bagaimana? Kalau terjadi begitu, bagaimana? Imam Ahmad tidak menjawab. Tetapi balik bertanya, awaqa, apakah sudah terjadi? Tidak sih, belum terjadi. Hatta waqa. Nanti, kalau terjadi tanya lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, saking takutnya beliau untuk berfatwa sesuatu yang tidak ada salafnya. Yang tidak ada pendahulunya. Barakallahu fikum, datang kepada Ibn Umar orang dari Yaman. Ara'aita kada, ara'aita kada. Beliau Abdullah ibn Umar hanya menyampaikan hadis Rasulullah SAW ketika tawaf mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Orang tadi tanya, ara'aita in Allah, bagaimana pendapatmu kalau aku terhalang? Bagaimana pendapatmu kalau sedang rebutan? Bagaimana pendapatmu kalau berdesak-desakan? Bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Ibn Umar, utruk ara'aitaka bil Yaman. Tinggalkan ara'aitamu di Yaman sana. Aku berkata ini sunnah, titik. Ya. Karena dari Yaman dikatakan utruk ara'aitaka fil Yaman, tinggalkan ara'aitamu sana di Yaman sana. Jangan dibawa ke sini. Ara'aitaka, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Sudah. Sunnah. Bisa lakukan, lakukan. Dan bisa nanti suatu saat. Ya. Barakallahu fikum. Tidak perlu pakai kalimat kalau-kalau, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Ikhwan ibn na'azakumullah, kebiasaan kalimat itu biasanya menolak. Tapi kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Ya. Seperti anak kecil yang disuruh ibunya belikan cabai. Nanti kalau banyak mobil gimana? Nanti kalau di sana ada maling gimana? Apa tujuannya? Supaya gak disuruh. Bas. Itu anak kecil. Masa orang dewasa pertanyaannya sama? Nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Ini sunnah. Bisa kerjakan, kerjakan. Kalau tidak bisa dimaafkan, bukan wajib. Barakallahu fiikum. Sehingga bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Mastata'tum. Bukan bebas, mastata'tum maknanya adalah sebisa-bisanya. Mudah-mudahan ketika kita tidak bisa, Allah Maha tahu bahwa itu terhalang dan tidak mampu. Ikhwan ibn na'azakum, nasallahu taufik, nasallahu taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Sepertinya sudah kita sampaikan sebagian besarnya tentang barakah mengikuti sunnah, barakah mengikuti jamaah, dan barakah berjalan bersama ahlu sunnah, ashabul hadith. Dan sekarang ini, barakallahu fikum, lebih dahsyat fitnahnya, maka hendaklah lebih banyak membentengi diri dengan ilmu. Tentunya dengan talabul ilmi, dengan belajar ngaji, belajar hadir di pengajian untuk mendapatkan ilmu-ilmu hadis. Mudah-mudahan dengan itu kita akan terlindung dan kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.